Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը այսօր գտնվել է Հայաստանի արտգործնախարարությունում։
Господин Капитан, извините, я видела, что вы заходите.
Հռոմի կանոնադրությունը առաջիկայում կուղարկվի խորհրդարանի բավերացմանը։ Մեր հաղորդումը Հայաստանի սահմանների այսօրվա իրավիճակի մասին։ Առաջիկայում Վաշինգտոնում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, այսօր հայտնեց վարչապետ Փաշինյանը։ Երկու ամսով կալանավորվել է ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանական կողմն այսօր առավոտյան կրկին գնդակոծել է Երասխում կառուցվող մետաղաձուլարանի տարածքն, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ հայկական ուժերը գնդակոծել են Նախիջևանի Սադարակի շրջանի Հեյդարաբադ բնակավայրի մոտ գտնվող դիրքերը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր կրկին հրահանգել է իր ենթականներին պատրաստ լինել այն սադրանքների կանխմանը, որոնք կարող են ձեռնարկվել Հայաստանի կողմից ապագործակալության փոխանցմամբ։ Հասանովն այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստի ընթացքում։ Հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցով կապը ադրբեջանական և հայկական կողմերի հետ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով պահպանվում էր, Յանովսկի հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Ես երբեք չեմ ասում, թե երբ է տեղի ունենալու ապաշրջափակումը, երբ կողմերը պայմանավորվեն, այն ժամանակ էլ տեղի կունենա», հավելել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Թբիլիսին պատրաստ է կրկին միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այսօր խորհրդանում ունեցած ելույթում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին, ընդգծելով, որ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման Վրաստանի ցանկությունը օրինաչափ է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իսկական հրեա չէ այսօր Սանկտ Պետերբուրգում ընթացող միջազգային տնտեսական համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքով Զելենսկին մեջբերում հրեա ժողովրդի խայտառակությունն է, քանի որ նրա ղեկավարած երկրում ազգային հերոսներ են հրճակվում Հոլոկոստին ակտիվորեն մասնակցած Ստեպան Բանդերայի կողմնակիցները։ Նախագահ Պուտինի այցը Թուրքիա կայանա մոտ ապագայում, Ինտերֆաքսի հետ զրույցում այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Թուրքիայի նախագահի հրավերն արդեն առկա է, կոնկրետ ժամկետների մասին, սակայն դեռ մենք չենք խոսել, նշել է Ուշակովը։ Պենտագոնի ղեկավարը կոչ է անում Անկարային չարքելափակել Շվեդիայի մուտքը, ՆԱՏՕ միացյալ նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն այս մասին հայտարարել է Հյուսիս Ատլանտյան Դաշնքի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների այսօր Բրյուսելում կայացած նիստից հետո, որի շրջանակներում նա հանդիպել է նաև Թուրքիայի նորանշանակ պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերի հետ։ Միացյալ Նահանգները կարող է մեղմացնել Իրանի դեմ պատժամիջոցներն, այդ երկրի միջուկային ծրագրի սահմանափակման դիմաց, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները գործակալության փոխանցմամբ, այս պահին խնդրի շուրջ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև գաղտնի բանակցություններ են ընթանում։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է Վերին Լարսի անցակետի վերակառուցման ավարտի մասին։ Ռոստրանսնադ զոր պետական գործակալության պնդմամբ վերակառուցման ավարտից հետո Վերին Լարսի անցակետում օրական 1500 բեռնատար է սպասարկվելու նախկին 1200-ի փոխարեն։ Ռուսաստանն ու Աբխազիան այսօր Սուխումի օդանավակայանի վերագործարկման մասին պայմանագիր են ստորագրել, հաղորդում է Աբխազիայի էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքն ավելի քան 6 միլիարդ ռուսական ռուբլի է կազմելու, նախատեսվում է, որ առաջին մարդատար և բեռնատար ինքնաթիռները Սուխումի օդանավակայանը կսկսի սպասարկել 2024 թվականի վերջին եռամսյակում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ Վաշինգտոնում առաջիկայում նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Հիշեցնեմ, Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հունիսի 12-ին պլանավորած հանդիպումը հետաձգվել էր ադրբեջանական կողմի խնդրանքով։ Փաշինյանը այսօր, անդրադառնալով նաև վերջին միջադեպերին, անընդունելի և անհասկանալի է համարել սահմանի տարբեր հատվածներում լարվածություն ստեղծելու ադրբեջանի փորձերը, քանի որ կողմերը պայմանավորվել են ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը կառավարության նիստից։
Լեռնային Ղարաբաղում այժմ հումանիտար իրավիճակը ծայրահեղ լարված է, այսօր հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Երևանից ամբողջությամբ փակ է Արցախը Հայաստանի կապող ճանապարհը, չեն տեղափոխվում անգամ ծանր հիվանդները։
Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում ապօրինի անցակետի տեղադրումը Լեռնային Ղարաբաղին էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի մատակարարումների արգելափակումը, որ նստեյության շարունակվում է 6 ամիս, ծայրահեղ կերպով սրել են հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ու եթե նախորդ ամսվա ընթացքում քարոշչական նպատակներով Ադրբեջանը որոշ անցանելիություններ ապահովում Լաչինի միջանցքով, Երևանից զրոյացվել է այդ անցանելիությունը նույնպես։
Ըստ վարչապետի, Ադրբեջանի վերջին գործողությունները հիմնավորում են Հայաստանի մտավախությունները, որ Բաքուն Ղարաբաղում վարում է էթնիկ զտման քաղաքականություն։
Չնայած տվյալ դեպքում խոսքը ոչ թե մտավախության մասին է, այլ արդեն գործողությունների մեկնարկի։ Էլ ինչպես է լինում էթնիկ զտումը։ Արգելակվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի սննդի, գազական էներգիայի մատակարարումը, գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիները թիրախավորվում են կրակահերթերով։
Երեկ առավոտյան Հայաստան-Արցախ սահմանին հնչել էին կրակոցներ, ադրբեջանցի մի խումբ զինծառայողներ առաջ խաղացման փորձ էին արել, ապա միջանցքով դադարեցվել էին բոլոր հումանիտար ուղևորափոխադրումներն ու բեռների տեղաշարժը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը շտապեց արձագանքել Փաշինյանի հայտարարությանը, այն անվանելով աբսուրդային, ավելին Հայաստանին մեղադրելով Հակարիի կամրջի անցակետի մոտ տեղի ունեցած սադրանքի համար, պնդելով, թե Հայաստանն է փորձել խախտել անցակետի բնականոն աշխատանքը։ Չնայած լարված այսպիսի իրավիճակին, այսօր վարչապետն այնուամենայնիվ նաև հայտարարեց, որ պետք է շարունակեն երկխոսությունը։
Նաև շարունակում ենք կարծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հապավման համար անհրաժեշտ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում չափազանց կարևոր է, և պետք է հուսալ, որ այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր կձեռնարկվեն։ Միևնույն ժամանակ, որքան էլ դժվար, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ մեր աշխատանքները պետք է լինեն շարունակական, այս հարցում մենք պետք է լինենք հետևողական։
Ինչ է հնարավոր բանակցել երկու երկրների լարված հարաբերությունների պայմաններում։ Քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանը կարծում է, ցանկացած անգամ փոքր առաջխաղացում բանակցություններում կարելի է դրական համարել։
Գիտեք, երբ հարցադրումը դրվում է այսպես, կարելի է արդյոք բանակցել կամ պետք է արդյոք բանակցել այսպիսի լարված իրավիճակում, ես ունեմ պատասխան հարցադրում, իսկ ո՞րն է բանակցելու այլ ընտրանք։ Ինչ պետք է անենք, որպեսզի չբանակցենք։ Բանակցելու այլ ընտրանքը դա ավելի խոշոր ռազմական գործողություններ են, ավելի խոշոր լարումներ են, և ավելի խոշոր խնդիրներ են։ Հիմա Հայաստանը պատրաստ է արդյոք գնալու լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների օրինակի համար։ Եթե պատրաստ լինի, ես կարծում եմ, որ մենք այսօր Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների կարիք չենք տեսնի, կամ մեր արևելյան սահմանային եվրոպացի դիտորդների ներկայության կարիք չենք տեսնի։
Կառավարության նիստին վարչապետը նաև հիշեցրեց, որ առաջիկայում Վաշինգտոնում հանդիպելու են Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները, առանց ժամկետ նշելու։ Միրզանն ու Բայրամովը պետք է հանդիպեին դեռ հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում, սակայն հանդիպումից 4 օր առաջ ադրբեջանական կողմի խնդրանքով բանակցությունները հետաձգվել էին։ Ըստ Քոչինյանի, ժամկետի փոփոխության պատճառներից կարող է լինել Բաքվի մտավախությունները Վաշինգտոնյան ձևաչափի վերաբերյալ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը Արմենպրեսի հարցին ի պատասխան հայտնել էր, որ Վաշինգտոնը պնդում է, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության պաշտպանությունը։
Ադրբեջանը իր համար առավելագույն հարմարավետ ֆորմատը չի տեսնում Վաշինգտոնյանը, դրա մասին հստակությունը Ադրբեջանը մի անգամ չի հայտարարել, որ համար ամենաընդունելի և ամենահարմարավետ ֆորմատը դա բրյուսելյան ֆորմատն է։
Այնուամենայնիվ, Հայաստանի վարչապետը հույս ունի, որ Վաշինգտոնյան նախորդ հանդիպման ընթացքում արձանագրված առաջընթացը կզարգանա։ Միրզոյան Բայրամով նախորդ բանակցություններից հետո Վաշինգտոնը ասել էր, որ եղել է փոխմբռման առաջընթաց, սակայն մի շարք հարցերի շուրջ դիրքորոշումները մնում են տարամետ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին այսօր մոտավորապես 1 ժամ հանդիպում է ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում։ Ազատության թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը սա ֆիքսել է, բայց դեսպանը որևէ հարցի չի պատասխանել, առանց որևէ բառ ասելու հեռացել է իրեն սպասարկող Մերսեդես ավտոմեքենայով։ Հայաստանի քաղաքական գործիչները եւս մասնավորապես իշխող ուժի ներկայացուցիչները այսօր Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում ասել են, որ հակարի կամրջին 3 տեղի ունեցած միջադեպը բավականին լուրջ է եւ դրա շուրջ խոսում են ռուսների հետ։ Ինտերնետում տարածված տեսանյութից երևում է, որ ռուս խաղապահները 3 ուղեկցել են, նույնիսկ ապահովել են ադրբեջանցիներին, որ նրանք կամրջի սկզբնամասում ճանապարհին արդեն հայկական կողմի տարածքում բարձրացրեն ադրբեջանական դրոշը։ Չնայած Ադրբեջանը հայտարարում է, թե դա իր տարածքն է։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը այսօր մոտ 1 ժամ անցկացրեց Հայաստանի արտգործնախարարությունում։ Ազատությունը ֆիքսել էր, ինչպես է դեսպանը մտնում շենք։ Արտգործնախարարությունից հաստատել էին, բայց թե ում հետ էր եկել հանդիպելու, ինչ հարցով, արդյոք կանչվել է Լաչինի միջանցքում 3 տեղի ունեցած իրադարձություններով պայմանավորված, թե նախորոք պլանավորված այցեր, Կոպիրկինը չպատասխանեց։ Դեսպանը նաև անպատասխան թողեց ազատության հարցը, արդյոք երեկվա դեպքերից դժգոհող Երևանը նոտա է հղել, հրաժարվեց մեկնաբանել ռուս խաղապահների երեկվա գործողությունները Հակարիի կամրջին, ադրբեջանական դրոշի տեղադրման տեսանյութերից ենթադրվում է, որ գործընթացը հսկել են ռուս խաղապահները, մի դեպքում բառացիորեն կենդանի պատ կազմելով։
В МИД Армении. Или это запланированная встреча была до Лачинска?
Извините, пожалуйста, перескажите.
Пожалуйста, ответьте на вопрос. Армения недовольна действиями российских миротворцев вчерашних. Как вы объясните их действия? Они просто иногда даже контролировали размещение флага. Как вы объясните, господин Басов?
Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպման մասին արտգործնախարարությունից խոստացել են տեղեկություններ տրամադրել, բայց արդեն մոտ 2 ժամ է անցել, մինչև այս պահը դեռ չեն պատասխանել։ Նույն հարցերը նաև արտգործնախարարությանն են տվել. արդյոք դեսպանը կանչվել է Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահների երեկվա գործողություններով պայմանավորված, եթե այո, ինչ է փոխանցվել Մոսկվային դիվանագիտական խողովակներով, արդյոք նոտա Հակարիի կամրջի ուղությամբ ադրբեջանցիների առաջ խաղացման փորձը կանխելու մասին հաղորդած Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 պնդեց, ադրբեջանցիները փորձել են դրոշ տեղադրել Հայաստանի տարածքում։
Լաչինի միջանցքում պետք է վերահսկողություն իրականացնեն բացառապես ռուսական խաղապահ զորախումբը։
Այսօր իշխանական падգամավորները Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցածը շատ մեծ խնդիր էին համարում։ Դրա շուրջ խոսում ենք ռուս գործընկերների հետ, հայտարարում էր իշխանական падգամավոր Արթուր Հովանիսյանը, պատասխանելով հարցին, արդյոք Երևանը պաշտոնական պարզաբանում պահանջել է Մոսկվայից եւ ինչ պատասխան է ստացել։
Գնահատում ենք որպես հերթական սադրանք Ադրբեջանի կողմից խաթարելու ուրեմն գործընթացները, բայց մենք շարժվելու ենք ուրեմն մեր քաղաքականությամբ եւ ամեն բան անելու ենք զսպելու ուրեմն էսկալացիոն բոլոր ռիսկերը նաեւ միջազգային մեր գործընկերների ճնշման միջոցով։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական պարզաբանմանը մեր ռուս գործընկերներից, արտաքին գործերի նախարարությունը մշտական կապի մեջ է եւ տեղի ունեցածը շատ մեծ ուրեմն ծավալի խնդիր է, կարելի արձանագրել, եւ բնականաբար խոսակցություն մեր ռուս գործընկերները տեղի ունենում են, թե ինչ ուրեմն կոնտեքստում եւ ինչ արդյունքներով, սրա մասին կխոսի արտաքին գործերի նախարարությունը։
Արտգործնախարարությունը մինչեւ այս պահը իր քայլերը չի բացահայտել, բայց իշխանական падգամավորներից Բաբկենթունյանն օրինակ լրիվ լեգիտիմ էր համարում դիտարկումը, արտգործնախարարությունը չպիտի նոտա հղի Ռուսաստանին։
Բայց պիտի հասկանանք, ամեն նման միջադեպին մեր կոնկրետ արձագանքը իրավիճակը ավելի շատ բարդացնում է, թե չի բարձրացնում։ Ցանկացած արձագանք պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին չվնասող։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանը ռուս խաղապահների վարքագիծը անընդունելի եւ դատապարտելի համարեց։ Պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանը ավելի մեղմ արտահայտվեց, բայց ինչպես եւ Հայաստանի ներկայացուցիչները, իրավիճակը իշխանության վարած քաղաքականության արդյունք որակեց։
Ով ինչ ուզում է ասի, նման վարքագիծը մերժելի է, բայց այս բոլոր հարցերի պատասխանը մենք պետք է փնտրենք այն հիմնական օրակարգի մեջ, որը առաջ է մղում Հայաստանի գործող իշխանությունը, քեզ սպանում են, դու ասում ես խաղաղություն, մտնում ենք քո տարածք, ասում ես խաղաղություն, ամենևին մեր կոչը պատերազմ հայտարարելը չէ Ադրբեջանին, այլ առնվազն դիվանագիտական մակարդակում հասնել են բանին, որպեսզի զսպվի Ադրբեջանի այս անակ ցանկությունը։
Ես 100%-ով գոհ եմ մեր ռազմավարական դաշնակցի, մեր անվտանգային հովանոցի գործելավոչից, ինչպես եւ ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, երկե ոչ, բայց գիտակցում եմ, որ այնտեղ կանգնած ռուս խաղապահ իմ եղբայրների եւ քույրերի անվտանգության երաշխավորն է այս պահին, որովհետեւ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը ձեռքերը լվացել է Արցախից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու գործընթացի հետ կապված։ Այսօր ստացվել է պատասխանը, որ առաջիկայում այն կներկայացվի ազգային ժողով վավերացման համար։ Մինչ այս, հիշեցնեմ, մարտի 24-ին Սահմանադրական դատարանը եզրակացրել էր, որ Հռոմի կանոնադրությունը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետները գտնում են, որ Հռոմի կանոնադրությանը միանալու դեպքում Հայաստանը ստիպված կլինի ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, քանի որ միջազգային քրեական դատարանը նրան ձերբակալելու օրդեր է տվել։ Հայաստանի կառավարությունից առայժմ չեն պարզաբանում, արդյոք Հայաստանը վերապահումներով կմիանա համաձայնագրին, հստակ չէ նաև, թե ինչպես կքվեարկի իշխող ուժը, որը խորհրդարանում բավարար մեծամասնություն ունի Հռոմի կանոնադրությունը վավերացնելու համար։ Եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի սահմանին Լաչինի ճանապարհի սկզբնամասից բացի, որտեղ նախորդային կողմերից մեկական զինծառայող էր վիրավորվել, սահմանային մեկ այլ հատվածում ադրբեջանական կողմից շարունակվում են կրակոցները Երասխում կառուցվող գործարանի ուղությամբ։ Օրեր առաջ այստեղ շինարարության վրա աշխատող Հնդկաստանի երկու քաղաքացի էին վիրավորվել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հակարիի անցակետում Հայաստան-Արցախ սահմանագծին լռություն է, մեքենաների շարժ չկա։ Միայն ադրբեջանական ավտոներն են գնում գալիս կամրջի տակով։ Երեկվանից Ադրբեջանն ամբողջությամբ փակել է անցակետը, այն բանից հետո, երբ փորձել էին իրենց դրոշը տեղադրել կամրջից դեպի Սյունիք հատվածում։ Հայկական կողմը կրակոցով կանխել էր այդ փորձը։ Հիմա այդ հատվածում ձողը կա, դրոշը չկա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հաջիզադեն այսօր պնդել է, թե Հայաստանի տարածքում չեն փորձում դրոշ բարձրացնել։
Երեկ, երբ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք հանդիսացող Հակարիի կամրջի վրա գտնվող Լաչինի սահմանապահ անցակետում բարձրացվել է Ադրբեջանի դրոշը, սահմանապահ ծառայության աշխատակիցների ուղղությամբ կրակ է բացվել։ Այդ կամուրջը կառուցվել է Ադրբեջանի կողմից կարճ ժամանակահատվածում, և պնդումները, թե դրոշը բարձրացվել է Հայաստանի տարածքում, անհիմն են։
Հայ-ադրբեջանական սահմանն այդ հատվածում անցնում է Հակարի գետով, իրավապաշտպան Դանիել Յոաննիսյանն է խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզը վկայակոչում, որտեղ ֆիքսել է Հակարիի նոր կառուցված անցակետի տեղանքը։
Վերջում է արբանյակային լուսանկարներից Հակարիի կամրջի կոորդինատները, կոնվերտացիայում կոորդինատայինան այն համակարգի, որը որ օգտագործվում էր 1975 թվականի ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի կողմից, և 75 թվականի ԽՍՀՄ ԳՇ քարտեզներում գտնում ենք այդ կետը։ Այնուհետև, որպեսզի եւս մեկ անգամ համոզվենք, որ իրոք ճիշտ կետ ենք գտել, այդ կետի շուրջ աշխարհագրական լանդշաֆտը թե արբանյակային լուսանկարների և թե ԳՇ քարտեզների համեմատում ենք և համոզվում ենք, որ իրոք ճիշտ կետ ենք գտել։
Անցակետից մի քիչ հարավ գետի երկու ափերն էլ Ադրբեջան են, բայց Հակարիի կամրջի մոտ ըստ քարտեզի սահմանը հենց գետով է։ Այս ափը Սյունիքի կորնիզորինն է, դրոշը տեղադրել փորձելուց առաջ Ադրբեջանում չգիտեին, չեն զարմանում կորնիզորցիները։
Աշկերը քորավ էր, էլ սահմանում էր։ Չի իմանում ու այդ նա Հայաստանին է։
Սկզբում դրոշակն է գալիս, հետո իրենք սահմանի բնակիչները մտածում են, որ ադրբեջանցիները հենց այնպես չեն փորձել, դարձյալ տարածք են ուզում։
Զորի ուժի միջոցով այդքանին դերանան, բայց մենք պետք է ցույց տանք, եթե իրաք դերացան, հետո ուշանելու։
Գյուղում նաև քննարկում են Հայաստանն Արցախին կապող այդ անցակետում նոր տարածքն ինչ են անում ադրբեջանցիները։ Գուցե բեռներն ստուգելու համար է պետք։
Ինչ մեքենայքնա իրաք ստուգելու։ Ստուգելու են ինչ տարանից վերար, ինչ մեքենա անցավ, լրիվ գրանցելու են։ Համ հարկային անստելու, համ միլիցիան անստելու, դեղ ինչ բեռեր գնաց, հարկայինի պետք է փողում ուտես, չեք վերցնես, նոր շարժվես։
Այժմ անցակետը ամբողջությամբ փակ է Հայաստան, Արցախ ու հակառակ ուղղությամբ երթևեկության համար։ Երեք այստեղից հետ Ստեփանակերտ վերադարձան ռուս խաղաղապահների մեքենաները, նաև Կարմիր Խաչի անձնակազմը, որ ծանր վիճակում գտնվող 25 հիվանդի պիտի Երևանյան հիվանդանոցներ հասցներ։
Մենք որոշում կայացրեցինք, որ հետ ենք վերադառնում եւ ասենք տեղափոխում ենք մեկ ուրիշ օրվա համար այս տվյալ գործունեությունը։
Կարմիր Խաչի Արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Եթերի Մուսայելյանի տեղեկացմամբ իրավիճակին հետևում են հույսով, որ հնարավոր կլինի վերսկսել երթևեկը Հակարիի կամրջով։ Այսօր Ստեփանակերտում 27 հոգի սպասում էր, թե Երևան հիվանդանոց պիտի հասներ։ Անցակետը փակ է նաև հումանիտար բեռների համար։ Քաղաքացիներին վառելիք չի տրամադրվի, խանութներում եղած սնունդը պետք է հավասարաչափ իրացնել։ Արցախի պետնախարարը հայտարարում է խնայողական խիստ ռեժիմի անցնելու անհրաժեշտության մասին։
Պետք է լինել կազմակերպված, հավասարակշռված եւ զգոն։
Վերջին օրերի սահմանային լարվածությունն այսօր էլ չի մարում։ Առավոտից պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն միմյանց են մեղադրում սահմանի մի քանի ուղություններում կրակ բացելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հաղորդում են ժամը 10-ին ադրբեջանական ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակել են օտարերկրյա ներդրումներով երասխում կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ։ Երկու օր առաջ այս տարածքը դարձյալ ադրբեջանական զինուժի թիրախում էր։ Հնդկաստանի երկու քաղաքացիներ բեկորային վիրավորում էին ստացել։ Երեք տեղյուղի սահմանին վիրավորում էր ստացել սահմանապահ ծառայության զինծառայող 21-ամյա Արթուր Ազրոյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնից տեղեկացնում են, զինծառայողը վիրահատվել է զինվորական հոսպիտալում։ Վիրահատությունը հարթ է անցել, վիճակը կայուն ծանր է։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կորնիձոր, Երևան։
Ոչ մի ամիս չի անցնում առանց սահմանային լուրջ միջադեպերի, մայիսին էլ Սյունիքի մարզի շիկահող գյուղի միջդիրքային հատվածից անհետացել էին զինծառայողներ Հարություն Հովագիմյանը եւ Կարեն Ղազարյանը, նրանք սնունդ եւ ջուր էին տարել դիրքերում հերթապահողներին եւ վերադառնալու ճանապարհին անհետացել։ Հայկական կողմը պնդում է, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խումբն է առևանգել նրանց, ադրբեջանական կողմն էլ ասում է, թե նրանք անցել էին սահմանը դիվերսիային նպատակով ներթափանցել Ադրբեջանի տարածք։ Նրանք Ադրբեջանում ձերբակալված են համարվում, քրեական գործ է հարուցվել, կալանավորվել են, սակայն նրանց մասին Բաքուն որևէ այլ լրացուցիչ տեղեկատվություն չէր տրամադրում եւ միայն այն բանից հետո, երբ Հայաստանը Ստրասբուրգի դատարան դիմեց Ադրբեջանի հանդեպ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով, միայն դրանից հետո Բաքուն նրանց առողջական վիճակի եւ պահման պայմանների մասին որոշ տեղեկատվություն հաղորդեց։ Ադրբեջանում պահվող ռազմագերինների վիճակից տեղեկատվությունը շատ աղքատիկ են։ Ամեն առիթով փորձ է արվում որոշ լրացուցիչ բան իմանալ, մասնավորապես Ստրասբուրգում երեք հանդիպել են Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազները, եւ այդ հանդիպմանը Հայաստանի գլխավոր դատախազը Ադրբեջանում պահվող ռազմագերինների վերաբերյալ հարցեր է բարձրացրել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսկ ինչ ակնկալիքներ կա, իրենք ինչ են պատասխանել։
Ավելի քան 20 օր որդիներին սպասող ծնողները լրատվամիջոցներից տեղեկացել են, որ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ ռուսաստանյան հանդիպմանը բարձրացրել է նաև իրենց զավակների հարցը։
Ադրբեջանում շարունակում են պահել հայ ռազմագերիների, որոնցից 33-ը դատապարտվել են։ Արկային նաև ուղղակի ապացույցներ ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից երկու հայ զինծառայողի արևանգման մասին։ մասին։ Ընդ որում մի շարք անձանց Հայաստան վերադարձնելը մերժելն ադրբեջանական կողմը պատճառաբանում է հանգամանքով, որ նրանք հայտնվել են Ադրբեջանում Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո, մինչդեռ հայկական կողմն ամբողջ ծավալով կատարել է հայտարարության 8-րդ կետի պահանջները։
Ասված է գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունում. Սյունիքի մարզի սահմանամերջ Շիկահողում նախորդամիս գտնվել էր սնունդ ու ջուր հենակետեր տարած զինծառայողների մեքենան։ Ըստ Երևանի Հարություն Հովագիմյանին և Կարեն Ղազարյանին առևանգել է Հայաստանի սահմանը հատած ադրբեջանական զինված խումբը։ Մինչդեռ Բաքուն շտապեց նրանց մեղադրանքներ առաջադրել, այդ թվում դիվերսիոն փորձի համար։
Այդպիսի բան հնարավոր չէ։
Հարություն Հովագիմյանի մայրն ասում է, որ թին ու ծառայակից մտերիմ ընկեր Կարեն Ղազարյանը տեղանքը շատ լավ գիտեին, ամեն օր են սնունդ հասցրել դիրքեր, հաստատ չէին մոլորվի, նրանց հարևանգել են։
Իրանք ոչ մի տեղ չեն գնացել, մեքենան իրանք են տեղ չեն թողել դուրս եկել գնացել, ինքն է շարժիչ չանջատած։ Տեղանքի շատ լավ տանոթ է, իր գործին շատ լավ տիրապետ ունե, ինքը աշխատանքի մեջ է եղել, ոչ մի տեղ էլ աշխատանքից դուրս գնացել։
Երկու զինծառայողների առողջական վիճակի և պահման պայմանների մասին Բաքուն այս ամսվա սկզբին է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին տեղեկություն փոխանցել։ Դատարանի վերջնաժամկետով Հայաստանն այսօր պետք է Ադրբեջանից ստացած տեղեկության վերաբերյալ դիրքորոշում հայտներ։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակից այսօր այդպես էլ չփոխանցեցին, արդյոք պատասխանն արդեն պատրաստ է։ Ամենակարևոր տեղեկությունը պայմանագրային զինծառայող Հարություն Հովագիմյանի մայրն արդեն ստացել է, որդին ողջ է։ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ մորը հասած նամակում Հարությունն Ադրբեջանի բանտից գրել է.
Գրել է լավ են, բայց ինչ իմանամ, ես էստեղ ենք այնտեղ։ Ասում է, որ գալու են, հուսով ենք, որ կգալու, այդ ինձ տղանց խալարած չի գործում։
Հայ զինծառայողները հայտնվեցին Ադրբեջանում, երբ հայկական կողմը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Հայաստանն էր թափանցած երկու ադրբեջանցիներին, որպես մոլորվածների չի վերադարձնելու, քանի որ նրանց Երևանում սպասվում է դատավարություն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը որոշեց երկու ամսով կալանավորել ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանին, որը ներկայիս իշխանության ամենասուր քննադատողներից է։ Նրան ավելի վաղ մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնավարման տարիներին, բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդը գլխավորելու տարիներին ենթադրաբար կատարած հանցանքների համար, իսկ ձերբակալության պատճառի մասին քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ նա խախտել է խափանման միջոցի պայմանները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հակակոռուպցիոն դատարանը երկու ամսով կալանավորեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանին, բավարարելով քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։
Ամոթ! Ամոթ!
Ամոթ!
Ամոթ!
Ազատություն!
Ազատություն!
Դատարանի բակում էին հավաքվել Աշոտյանի կուսակիցները, աջակիցները, որոնք քննադատում էին իշխանությանը Արցախի հարցով մտահոգված Աշոտյանի դեմ քաղաքական հետապնդում նախաձեռնելու համար։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանն ասաց, բողոքարկելու է որոշումը։
Նախին նախերս նախարար է, փոխգնդապետ է բժշկական ծառայության, բայց ցանկանում են տեղափոխել Նուբարաշեն։ Սա իր յուրատեսակ երևի վրեժխնդրության ինչ-որ մեթոդ է, ես չեմ զարմանա, որ սովորական քրեական անձագործների հետ պահվի։
Արմեն Աշոտյանը մեղադրվում է փողերի լվացումը, վստահված գույքը հափշտակ գելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնել է կազմակերպելու համար, մեղքը չի ընդունում, ու դեռ անցած նոյեմբերին է ազատության զրույցում շինծու որակել մեղադրանքը։ Գործն առնչվում է տարիներ առաջ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանգստյան տների գործարքին։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին էր, երբ համալսարանը մի քանի սենյակներ էր գնել դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի մերձավորներին պատկանող Սևանի ծովասար հյուրանոցից։ Իրավապահները պնդում են, որ անօրինական այս գործարքով համալսարանին պատճառվել է մոտ 39 միլիոն դրամի վնաս։
Բժշկական համալսարանը իր սեփական միջոցներով և իր արտնյութիան սեփական միջոցներով ձեռքաբերել անշարժ գույք, որը իրենք կարծում են, որ անգամ ձեռբերման պահին իբր թե թանկ է առվել, բայց իրենք են տվել փորձաքննության, այսինքն ալտերնատիվ փորձաքննության չկա, և այդ ակնհայտ է, որ վիճարկելու լիքը տեղ կա վիճելի, այդ գույքը հիմա ավելի թանկ արժի, փորձում են ռեպուտացիոն, այսպես ասած, վնաս հասցնել։ Ես արեք ասա, օգուտը քաղաքական մրցակիցներին վարկաբեկելն է, եթե ստացվի նստնելը, դատելը, եթե չէ, մաքսիմալ ցեխոտելը։
Այս դրվագից բացի, ըստ մեղադրանքի, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցը կազմակերպել է ավելի քան 185 միլիոն դրամի հապշտակությունը։ Հանրապետականի փոխնախագահ, արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանն անդրադարձավ քնչական կոմիտեի երեկվա պնդումներին ու ձայնագրություններին, թե Աշոտյանը փորձել է ազդել գործի քննության վրա, վկաներին և մեղադրյալներին առաջարկել հարցաքննության ուղարկել իր կողմից ընտրված փաստաբաններին, որ տեղեկանա հարցաքննությունների բովանդակությանը, ըստ այդմ պլանավորի իր և նրանց գործողությունները։
Ինչի՞ չէ ուզում Արմենի փաստաբանը, ի՞նչնա խնդիրը։ Ի՞նչնա խնդիրը, ասած Ժոգեն, ի՞նչնա, ի՞նչնա կաշկանդում Արմենի դրոս փաստաբանից։
Դավիթ Հարությունյանը պնդում է, իրավական գործընթաց այստեղ չկա։
Ընդհանրապես իրավունքի մասին խոսք չկա։ Կարելի է ցանկացած առարկ, կարելի է նաև հեքիաթ վերցնել, ուղղակի յուրաքանչյուր 4-5 բառից հետո գրել հանցավոր մտադրությամբ, կատարելով հանցագործություն, մի 4-5 տող բաց թողնել, գրել չարաշահելով պաշտոնական դիրքը, վերջում ավելացնել այսպիսով կատարելով փողերի լվացում։
Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյան։
Ձայնագրությունը ոչ մի բանի մասին է, տեսեք, այդ ձայնագրության մեջ լսվող անձինք չեն հարցակն։ Դա գինովցած երկու հոգու խոսակցություն, ձեզ մասն են տրամադրել, իսկ տվել են ամբողջ քաղվածքի զրույցի։ Ես ասում եմ, իսկ հնարավոր է մեկը մյուսին խաբում է, օրինակ Խարդախը ուզում է գումարին Տիրանա, պայմանական։ Դա ստուգել եք, առերեսվել է Արմեն Աշոտյանի հետ։ Ի վերջո այդ խոսակցությունից երևում է, որ իրանք են ուզում ճնշել Արմեն Աշոտյանին, ոչ թե ճնշվում են Արմեն Աշոտյանից։
Միջդեռ իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը վստահեցնում է, քաղաքական շարժ առիթ գործը չէր կարող ունենալ։
Ինչ թվում է, այդ գործի նյութերը կարդացած ցանկացած մարդ առնվազն չի կիսի նրանց տեսակետերը։ Ես էլ ինչ կարդացել եմ, մամուլիցում կարդացել իդե։
Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Աշոտյանին սպառնում է մինչև 12 տարի ազատազրկում։ Նա Երաբուլղադարյա, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որևէ անօրինական արարքի անգամ բռնության համար պատասխանատվություն կրելու խնդիրները դեռևս ամբողջությամբ չեն լուծված, այսպես ասած, ծածկադմփոցի ինստիտուտ դեռ դիմողներ կան։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը հրաժարվում է որևէ գնահատական տալ Սարամեջի ղեկավարի ամուսնուն Սպիտակի քաղաքապետի որդու կողմից ծեծելու դեպքին, պնդելով, որ դժողը չի բողոքում։ Այնինչ վարչական ղեկավարի ամուսինը ծեծի հետևանքով ուղեղի ցնցում էր ստացել։
Կողմերը դրա մասին հերքում են կամ բողոք չկա, հիմա ես ես ինչքան որ տեղակեմ, բողոք չկա։
Բայց չէ, չի բողոքում, ի՞նչ նկատում եք։
Այսինքն փաստը չի արձանագրվել,
որ
ձեզ կրտուկ է եղել, ձեզ կրտուկ չի եղել։
Հիմա դուք ուղղակի ցնցում եք ստացել, ինչի՞
ցա։ Ես չգիտեմ, դա համար հարցը գտնվում է իրավապանների դաշտում, թող իրավապանները բազմակողմանի ուսումնասիրեն և բացահայտեն, եթե ձեզ կրտուկ է եղել։ Դե ինչ որ մեկը չի ասում, որ կռիվ արել, կռիվ չի արել, ես նման բան չեմ ասում, խոսքը սրա մասին է։ Հիմա մամուլում գրվելա, որ ձեզ կրտուկ է եղել և այլն, դա մամուլն է գրել, բայց դա փաստ չի։
Ծեծվողը չի ասել, որ իրան ծեծել են, ասել են, ինձ բացարձակություն ասել է, որ իրան հետևից
հարձակվել է։ Եթե ասել է,
համայնքապետի որդին գնացել, ասել է, ես եմ խփել։
Ես չեմ լսել նման բան։
Չեք լսել էլ։
Ոչ, նման բան չեմ լսել, իրավապանները թող բացահայտեն։
Հայտնի չէ, Լոռու մարզպետն ինչի հիման վրա է պնդում, թե ծեծի դեպքով բողոք չկա, եթե Սարամեջի վարչական ղեկավար Թամար Ամինասյանն ասում է, մտադիր են գնալ մինչև վերջ, ամուսինն էլ Էդգար Հովանիսյանը գործով դուժող է ճանաչվել։ Քնչականում դուք այդպիսի հայտարարություն արել եք, արդյոք որ չենք բողոքում, մենք բողոք չունենք։
Ոչ, ոչ թե բողոքում, այլ պահանջում եմ։ Ով են, ով չեն, չէ գիտեմ, համայնքի ղեկավարը որտի շատ ապրի, որ ասել են, ես եմ եղել, ու մտող մնացած են, կան, ասում մենք ենք եղել։
Թամար Ամինասյանն ասում է Սպիտակի համայնքապետի որդին, որ դեպքից հետո խոստովանել էր մեղքը, միայնակ չի եղել, ավելի վաղ էլ գյուղացիներն էին պնդել, որ Էդգար Հովանիսյանին խմբակային են ծեծել։
Ես, որպես վարչական ղեկավար, կապ չունի, որ իմ ամուսինն է, միանշանա նման թափթփուկները պետք է պատժվեն, եթե դրանք պատասխանատվության չենթարկեն, իրանք պատուհաս են դառնալու ամբողջ համայնքի գլխին, մինչև վերսողորենքով ծամաված կարգով պատասխանատվության ենթարկեն 20-25 թափթփուկներին։
Դեպքից առաջ Սարամեջի բնակիչների պահանջով գյուղեր այցելել Սպիտակի համայնքապետ Քաջայր Նիկողոսյանն իր ենթակաների հետ։ Ընդ որում նրանց ուղեկցում էին համայնքապետի որդին ու այլ երիտասարդներ, որոնք էլ ըստ Թամարա Մինասյանի օրեր անց ծեծել են ամուսնուն իր հետ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով։
Եթե ես համայնքապետի հետ ունեցել եմ տարաձայնություն աշխատանքի ձևումով, հա, ուրիշ ոչ մի անձնական, ինչի համար էին եկել ջուխ, այդ 4-5 մեքենայով այդ ժահերները։
Մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած դեպքով դեռևս մեղադրյալներ չկան, չնայած համայնքապետի որդին դրա հաջորդ օրը ներկայացել էր ոստիկանություն, խոստովանական ցուցմունք տվել եւ ազատ արձակվել։ Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ քնչական կոմիտեի Սպիտակի բաժնի պետ Մացակ Փանոսյանն ազատվել է աշխատանքից, ավելին հեռացել է իրավապահ համակարգից։ Լոռիում լուրեր էին տարածվել, որ նրա աշխատանքից ազատվելը կապ ունի Սարամեջի դեպքի հետ։ Երեք քնչականից հայտնեցին, որ Փանոսյանն ազատվել է իր դիմումի համաձայն առանց պատճառներ նշելու։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Վրաստանի ընդդիմությունը պահանջում է չեղարկել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների կարասին Աբաշիձե ֆորմատը, ընդդիմադիրներին վրդովեցրել է Աբաշիձեի գաղտնալսված հեռախոսազրույցներում նրա ներողությունը ռուսաստանցի լրագրողից։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանում հերթական սկանդալն է թափավակում այդ երկրի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեի շուրջ։ Համացանցում է հայտնվել վրաց պաշտոնյայի հեռախոսազրույցը ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Պոզների հետ ըստ հրապարակված ձայնագրության։ Վրաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան ներողություն է խնդրում զրուցակցից 2021 թվականին Թբիլիսիում տեղի ունեցած աղմուկահարույց միջադեպի համար։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների նորմալացումը դատապարտող վրացական ընդդիմությունը անընդունելի է համարում Աբաշիձեի վարքագիծը և իշխանություններից պահանջում չեղարկել Կարասին Աբաշիձե ռուս-վրացական բանակցային ձևաչափը։ Ընդդիմախոսները բազմից են կասկածի տակ դրել դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև ոչ պաշտոնական բանակցությունները, որին մասնակցում են Վրաստանի հետ հարաբերությունների գծով ռուսաստանցի բանագնաց Դաշնության խորհրդի անդամ Գրիգորի Կարասինը և Զուրաբ Աբաշիձեն։ Վերջիններս քաղաքական օրակարգ չեն քննարկում, նարկում համենայն դեպս պաշտոնապես այդպես են պնդում կողմերը, նշելով, որ երկու պաշտոնյաների բանակցային օրակարգում հիմնականում սոցիալական, մշակութային, տնտեսական հարցեր են։ Վրաստանի ընդդիմադիր Լելո կուսակցության առաջնորդներից Սալոմե Սամադաշվիլիի համոզմամբ Մոսկվան այդ ձևաչափն ի սկզբան է օգտագործել սեփական շահերն առաջ մղելու համար։
Այս ձևաչափն ի սկզբան է վնասակար։ Մենք բազմիցս ականատես ենք եղել, թե ինչպես է Ռուսաստանը դա օգտագործում իր օգտին, իսկ իշխանությունները հաշիվ պահանջում
Աբաշիձեից։
Հեռախոսազրույցը ենթադրաբար ձայնագրվել է 2021 թվականին, այն բանից հետո, երբ վրաց ակտիվիստներն ու ընդդիմադիրները բողոքի ցույց էին կազմակերպել Թբիլիսիում ընդդեմ ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Պոզների այցի։ Վերջինս վրացական մայրաքաղաքում էր ընկերների հետ տոնելու ծննդյան 87-ամյակը։ Բախումներով ուղեկցված ցույցերը ստիպել են նրան լքել Վրաստանը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պնդում էին, թե իր հաղորդումներից մեկում լրագրողն ասել է, որ Աբխազիան չի լինի Վրաստանի կազմում, իսկ 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի համար մեղավոր է համարել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Համացանցում հրապարակված ձայնագրությունում լսվում է ենթադրաբար Զուրաբ Աբաշիձեի ձայնը, որն ակցիայի մասնակիցներին անվանում է նացիստներ, բարբարոսներ, Սաակաշվիլի վճարովի կամակատարներ և ներողություն խնդրում Պոզներից տեղի ունեցածի համար։ Վրաց պաշտոնյան նաև հավելում է, թե այդ ամենից հետո կառավարությունը ուշխող մեծամասնությունը ջանքեր են գործադրել բողոքի մասնակիցներին դատապարտող հայտարարություններ անելու հարցում։ Վրաստանի իշխող ուժը այժմ էլ չի թաքցնում, անընդունելի են համարում 90-ամյա ծերուկի ուղությամբ ձվեր նետել։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի փոխոսնակ Գիա Վոս։
Անձամբ ես բացասական վերաբերմունք ունեմ Պոզների նկատմամբ, բայց ձվերով վազել 90-ամյա ծերուկի և նրան ուղեկցող վրացիների հետևից մեր ազգի արժանապատվության ցուցիչ չէ։
Իգոս, կամաղիձի անելի, չեմ տիս, միսի պիրոն է բա,
Ինքը Աբաշիձեն ազատության վրացական ծառայության հետ զրույցում խոստովանել է, ռուսաստանցի լրագրողի հետ շփվել է, բայց ինչպես պնդում է, զրույցը աղավաղվել է։
Այդ ձայնագրությունը ձեռք է բերվել Ապորինի ճանապարհով, խոսակցությունը տեղի է ունեցել 2 առաջ, բայց տեքստն ամբողջությամբ աղավաղված է, այն կեղծ է, դրա բովանդակությունը խեղված է, հետևաբար չեմ մեկնաբանի։
Ռուսաստանցի պաշտոնյաներին ու Կրեմլամետ քարոզիչներին հաջողանալու մեջ դիվանագետ Աբաշիձեին առաջին անգամը չեն մեղադրում։ Անցած փետրվարին համացանցում մեկ այլ հեռախոսազրույց էր գաղտնազերծվել, որում նա խոսում է Վրաստանի հարցերով ռուսաստանցի բանագնաց Կարասինի հետ։ Զրույցի նախաձեռնողը ռուսաստանցի պաշտոնյանն է, որն իր վրացի գործընկերոջն է զանգահարում, որպեսզի տեղեկացնի Մոսկվայում պատրաստվում են 2 երկրները կապող նոր ճանապարհ կառուցել։ Վրացընդդիմադիրները դատապարտել են ռուս-վրացական այդ քննարկումները, մասնավորապես Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ֆոնին, դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում Մոսկվայի հետ համագործակցությունը։
Ռուսական ուժերը Ուկրաինայի մայրաքաղաքը հրթիռակոծել են այն պահին, երբ խաղարարար նախաձեռնությամբ այնտեղ էին գտնվում աֆրիկյան պատվիրակությունը։ Ռոյթերսի թղթակիցը տեսել է, թե ապահովության համար նրանք ինչպես են հյուրանոցի ռմբապաստարան իջնում։ Նրանք պետք է բանակցեին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, իսկ շաբաթ օրը Պետերբուրգում մասնակցելու են տնտեսական համաժողովին, որտեղ լինելու է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կիևն այսօր ինտենսիվ հրթիրային հարձակման տակ էր, 3 մարդ վիրավորվել է, ընդ որում ռուսական կողմը սկսել է բալիստիկ հրթիրներով հարվածել Կիևին այն պահին, երբ Կիևը ժամանել աֆրիկյան երկրների պատվիրակությունը հարավաֆրիկյան հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսի գլխավորությամբ։ Աֆրիկյան պետությունների ներկայացուցիչները նախատեսում են Ուկրաինային և Ռուսաստանին առաջարկել խաղաղության իրենց ծրագիրը, որը ներառում է մասնավորապես ռուսական զորքերի դուրսբերում, ռուսական մարտավարական միջուկային զենքի դուրսբերում Բելարուսից, միջազգային Քրեական դատարանի կողմից Պուտինին կալանավորելու հրամանագրի կատարման կասեցում, Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների թուրացում։ Ռուսական հրթիռները ազդանշան են Աֆրիկայի համար, Ռուսաստանը պատերազմ է ուզում ոչ թե խաղաղություն, Թվիտերում գրել է այսօր Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Կրեմլի խոսնակն էլ իր հերթին արձագանքելով աֆրիկյան այս նախաձեռնությանը հայտարարել է, թե Պուտինը բաց է ցանկացած շփման համար, հավելելով. Մոսկվայի համար ընդունելի չեն Ռուսաստանի սահմանը ների մոտ հակառուսական պոտենցիալ կենտրոնի արկայությունը եւ հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաջխաղացումը։ Կիևից հետո աֆրիկյան առաջնորդները կմեկնեն Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ պետք է հանդիպեն Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Պուտինը մինչ այդ այսօր կրկին հայտարարել է, որ պատերազմը Ուկրաինայում Ռուսաստանը չի սկսել։
Ուկրաինա на юго-востоке Украины была начата украинским режимом при поддержке их спонсоров на западе в 2014 году.
Պատերազմն Ուկրաինայում սկսվել է 2014 թվականին ուկրաինական ռեժիմի կողմից, արևմուտքի աջակցությամբ եւ տևել է 9 տարի։ Ռուսաստանը փորձում է դադարեցնել այս պատերազմը։
Նա միաժամանակ ընդգծել է կրկին, որ Ուկրաինան օգտագործում է արևմտյան ռազմական տեխնիկա։ Ռուսաստանի նախագահը միաժամանակ առանց որևէ փաստի պնդել է, թե շուտով արևմուտք կդադարի Ուկրաինային զենք մատակարարել։ Ամեն ինչ դրսից է երկար չեք, պատերազմի հավելել է Պուտինը, շեշտելով, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը մեծ կորուստներ են գրում առանց լուրջ հաջողությունների։ Ուկրաինական կողմը մինչդեռ հակառակն է պնդում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի միացյալ շտաբի պետի խոսնակ Ալեքսանդր Շտուպ Ունը այսօր հայտարարել է առաջխաղացման մասին Դոնեցկի մարզում։
В районі міста Вугледар українські воїни досягли успіху на окремих ділянках.
Ուգլեդար քաղաքի շրջանում ուկրաինացի զինվորները հաջողության են հասել որոշ հատվածներում։ Նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հաջողությամբ հարձակողական գործողություններ են իրականացրել Դոնեցկի մարզի Ստուպոչկի բնակավայրից արևելք ընկած տարածքում, դուրս մղելով ռուս օկուպանտներին իրենց դիրքերից։
Російських окупантів із займаних позицій.
Նախագահ Զելենսկին իր հերթին NBC-ին տված հարցազրույցում փաստել է ուկրաինական հակահարցակումը բախվում է ռուսների շատ կոշտ դիմադրության։
Որովհետև Ռուսաստանի համար պարտվել այդ հակահարցակման ընթացքում նշանակում է պարտվել պատերազմում։ Ճակատում իրավիճակն ընդհանուր առմամբ դրական է, բայց ծանր։
Ութև Ուկրաինայի դաշնակիցները գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում են Ուկրաինային օգնության նոր փաթեթների մասին, Զելենսկին բողոքում է, որ արևմտյան նոր զինատեսակների դանդաղ մատակարարումը և կործանիչների բացակայությունը օգնում են Ռուսաստանի պաշտպանությանը, ուկրաինական կողմը նրա պնդմամբ դրա պատճառով մարդկանց և ժամանակ է կորցնում։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը նախորդին ասել է, թե Ուկրաինան դեռ չի սկսել հակահարցակում, որպես այդպիսին, և ընդամենը հարցակողական գործողություններ է իրականացնում ռուսական բանակի պաշտպանության թույլ կողմերը բացահայտելու համար։ Պաշտոնապես Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը չի հայտարարել լայնամասշտաբ հակահարցակման մասին, փորձագետների մի մասն էլ համաձայն է Պոդոլյակի այն պնդման հետ, որ հարցակմանը դեռևս չեն մասնակցում ուկրաինական բանակի հիմնական ուժերը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պրիստորիուսը այսօր Բրյուսելում ասել է, թե ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները հնարավոր է պատրաստ լինեն Ուկրաինայի համար ռազմական դաշինք տանող ճանապարհից վերացնել որոշ խոչընդոտներ։ Նման քննարկում հնարավոր է շաբաթներ անց Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում, իսկ այսօր Բրյուսելում շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների երկօրյա հանդիպումը։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ՆԱՏՕ-ի Բրյուսելյան կենտրոնակայանում այսօր պաշտպանության նախարարների ժողովի երկրորդ օրն է։ Թեմաներից մեկը պաշտպանական ծախսերը ավելացնելու անդամ երկրների ստանձնած խոստումների կատարումն է, բայց բնականաբար նախարարները անդրադառնում են նաև Ուկրաինային։ Երեք առանցքայինը Կիևին զենքով սատարելու թեման էր, բայց այսօր ուշադրության կենտրոնում է Լիտվայում հուլիսի 11-ից 12-ը կայանալի գագաթնաժողովի կազմակերպումը։ Այդ մասին խոսել է գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Today we will prepare the ground for the NATO summit in Vilnius.
Այսօր հող ենք պատրաստում Վիլնյուսի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի համար, որտեղ առաջնորդները կընդունեն հակառակորդների զսպման ու մեր պաշտպանության ամրապնդման ուղղված որոշումներ։
Our leaders will take decisions to further strengthen our deterrence and defense.
Նրա խոսքով ՆԱՏՕ-ն Վիլնյուսում կվերանայի ծրագրերը եւ կձեռնարկի միջոցներ, որոնք Դաշինքի երկրների արդյունաբերությանը թույլ կտան պաշտպանական ասպարեզում բավարարել աջող պահանջարկը։ ՆԱՏՕ-ն պետք է հասնի հրճակած նպատակին, որով ամեն անդամ պետություն համախառն ներքին արդյունքի առնվազն 2%-ը կհատկացնի պաշտպանությանը։ Ուկրաինայի հարցում կա ընդհանուր ըմբռնում, որ քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, Դաշինքին անդամակցելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Հիմա ըստ ՆԱՏՕ-ի առաջնահերթ է Ուկրաինային հնարավորինս ակտիվ եւ մեծ չափով սատարելու եւ անվտանգության երաշխիքներ ապահովելու քաղաքականությունը, որի շնորհիվ պատերազմը պետք է ավարտվի ագրեսորի պարտությամբ եւ միայն դրանից հետո հնարավոր կլինի քննարկել անդամակցության թեման։ Բրյուսելում այդ մասին խոսել է նաեւ Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։
Ehrlich gesagt, ich kann die Frage auch gerne hier und anderswo zum 20. Mal beantworten.
Թույլ տվեք 20-րդ անգամ տալ պատասխանս այդ հարցին։ Այո, Ուկրաինայի ապագան ՆԱՏՕ-ում է, բայց բոլորը գիտակցում են, որ անհնարին է նոր անդամ ընդունել, երբ տվյալ երկիրը պատերազմի մեջ է, քանի որ այդ դեպքում ՆԱՏՕ-ն անմիջապես կդառնա հակամարտության կողմ, մի բան, որ ոչ ոք չի ուզում եւ նախագահ Զելենսկին էլ դա գիտի։
Es würde bei Kriegspartei wäre, das ist nicht das, was irgendjemand wirklich wollen kann. Das weiß auch Präsident Zelensky.
Նախարարի փոխանցմամբ հիմա կարևորը օգնությունն է Ուկրաինային։
Und wir sollten jetzt vor allen Dingen unsere Konzentration darauf richten, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann, dass die russischen Truppen aus dem Land zurückgedrängt werden können.
Պետք է ապահովել, որ Ուկրաինան հաղթի եւ ռուսական զորքին ստիպի հեռանալ իր տարածքից, իսկ դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է ցանկացած տեսակի ռազմական աջակցություն։ Դա պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում։
Und dazu bedarf es jeder militärischen Unterstützung, das steht jetzt im Fokus.
Բրյուսելում գլխավոր քարտուղարը նաև նշել է, որ Դաշինքի հիմնանպատակը հյուսիսային Ամերիկայի եւ Եվրոպայի պաշտպանությունն է եւ ինչ-ինչ համաշխարհային կառույցի վերածվելու մտադրություն երբևէ չի եղել։
NATO is an alliance of North America and Europe and NATO will remain an alliance of North America and Europe.
ՆԱՏՕ-ն հյուսիսային Ամերիկայի եւ Եվրոպայի դաշինք է եւ այդպիսին էլ կմնա։ Չկա ՆԱՏՕ-ն համաշխարհային դաշինք դարձնելու եւ օրինակ Ասիայից անդամներ ընդունելու նպատակ։ Ոչ ոք դրա կողմնակիցը չէ։ Նման բան ընդհանրապես չի դիտարկվում։
To make NATO a global organization with members from, for instance, from Asia, no one has. That's not an issue at all.
Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ն շատ բարձր է գնահատում համագործակցությունը Ասիայի և Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանի պետությունների հետ։ Արդեն ժողովից հետո Ստոլտենբերգը ասել է, որ աշխատանք է տարվում ՆԱՏՕ-Ուկրաինա նոր խորհուրդ ստեղծելու ուղղությամբ։ Դրանում Ուկրաինան հավասար կլինի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին և կխորհրդակցի ու որոշումներ կընդունի անվտանգության հարցերի վերաբերյալ։ Ենթադրվում է, որ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում դա ավելի մանրամասն կքննարկվի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
We agree that NATO's door is open, that Ukraine will become a member of the alliance.
Մենք բոլորս համաձայն ենք, որ Ուկրաինան կդառնա Դաշինքի անդամ եւ որ այդ որոշումը վերապահվում է բացառապես դաշնակիցներին եւ Ուկրաինային։ Ռուսաստանն այստեղ վետո չունի։
And that this is a decision for allies and Ukraine to make. Russia does not have a veto.
Վերադառնանք Հայաստան, Ախուրյան համայնք, այս համայնքի ղեկավարի շուրջ խմորումներ են ծավալվում, ընտրությունների ժամանակ իշխող ուժը քաղաքացիական պայմանագիրը Ախուրյանում չէր հաղթել, ընդդիմադիրները համախմբվել էին համայնքի ղեկավար ընտրել, բայց հիմա նրան անվստահություն հայտնելու խոսակցություններ կան, Ախուրյանից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ախորյան խոշորացված համայնքի ավագանին այսօր նիստ էր հրավիրել 26 տարի համայնքը ղեկավարած դաշնակցական Արծրու Նիկիթյանին անվստահություն հայտնելու, սակայն նիստը չկայացավ, նշված ժամին ավագանու որևէ անդամ չներկայացավ։
10:30-ը նիստը համարվում է չկայացած, քանի որ ներկա չեն ավագանու ոչ մի անդամ, առնվազն անհրաժեշտ էր, որպեսզի ներկա լինեին ավագանու ընդանուր թվի կեսից ավելին։
Ախորյան խոշորացված համայնքում ավագանու ընտրությունները 1.5 տարի առաջ էին, քաղաքացիական պայմանագիրը մոտ 49% քվեր ստացել և չկարողացավ միայնակ իշխանություն ձևավորել։ Երկու դաշնակցական ընկերներ, որ առանձին Ախորյան և Հաղթանակ Դաշինքով էին մասնակցում ընտրություններին, կոալիցիա կազմեցին ու համայնքային իշխանությունը իրենց ձեռքը վերցրին։ ԿՊ խմբակցության ղեկավար Ալբերտ Այվազյանի կարծիքով կոալիցիա կազմած երկու ուժերը այս սցենարով են գնում, որ անվստահություն հայտնելուց հետո կրկին ընտրվի ընկերներից մեկը ու օրենքի արգելքով առնվազն 1 տարի այլևս նրան չեն կարողանա հեռացնել պաշտոնից։
Դա շոու է համարում, որ դա սա արվել էր միայն նրա համար, դե իրենք գիտեին, որ մենք 13 ավագանիներ ենք, մենք չունենք ծայրերի մեծամասնություն, մեծամասնություն այնտեղ։ Եվ իրենք է շոուն կազմակերպել էին, որպեսզի ոչ մի մարդ չնդրվեր, ոչ Աշագյանը, ոչ մեր Թեկնազուն, և իրենց Թեկնազուն հնարավորություն կունենար ևս 1 տարի պաշտոնավարելու։ Նա ընդամենը ուզում էր 1 տարի անձեռնմխելություն ձեռք բերել ես քայլով։
Գործող համայնքապետ Իգիթյանը չի բացառում, որ նախաձեռնողները գուցե հենց դա էլ նկատի ունեցել են։
Այս նախաձեռնությունը կարող է դա նկատի ունեցել են, չեմ բացառում։ Որովհետև այս խոչընդոտներն անդադ խոչընդոտել է աշխատանքին, սա արդեն կտրում են աշխատանքից, դուժում է համայնքը։
Ալբերտ Այվազյանն էլ իր հերթին պնդում է ընտրությունների արդյունքում իշխանությունը ԿՊ-ին է և իրենք, երբ մեկ մանդատ կարողացան իրենցով անել, իշխանությունը վերցնելու են։
Բայց մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, եթե հաջողվեր մեզ, որ նրանց թիմից մեկը, նրանցից նեղվածություն ձեռք բերեր, չուզենան շարունակել, տեսնելը, որ նրանք ճիշտ չեն ղեկավարում համայնքը, կար միանար մեզ, մենք որ օրը մենք ունենայինք այդ 14-րդ ավագանին, մենք հաստատ անվստահության առաջարկություն կանեինք հաստատ։
Ի դեպ, ԿՊ-ն ևս Իգիթյանին անվստահություն հայտնելու ու համայնքի ղեկավարի իրենց թեկնածու առաջադրելու նախագիծ էին ներկայացրել, բայց ԿՊ-ն ևս այսօրվա նիստին չմասնակցեց, խմբակցության ղեկավար Ալբերտ Այվազյանը անկեղծանում է։
Մենք էլ հավաքվեցինք մեր թիմով, քննարկեցինք նրանց կողմից ներկայացած որոշումը և որոշեցինք, որ մենք էլ մեր թեկնածուն առաջադրենք և այդ ժամանակահատվածը, որը մենք ունենք 2 օր ժամանակահատվածը, փորձենք աշխատենք նրանց ավագանիների հետ և եթե մարդիկ կլինեն, որ կհամաձայնվեն միայնան մեր թեկնածուին և մենք գնանք ընդդրության, մեզ չկարողացանք չեղավ այդ մարդը, որը կմիանար մեզ, մենք դրա համար էլ այս օրվանիստին չմասնակցեցինք։
Արծրու Նիկիթյանը դժգոհում է, 1.5 տարի է իշխանություններն անընդ մեջ խոչընդոտում են ու լիարժեք աշխատել չի ստացվում։
Որ իրենք կարող են
բանը, խոսակցությունները շատ էին, բամբասանքները շատ էին, որ մի ամիս է մնաց էի գիտային աշխատանքից հանելու ենք, փոխելու ենք, նույնիսկ խոսակցություններ կա, որ շատ մարդկանց աշխատանք են խոստանում, որ մի ամսից ախուրանում աշխատատեղեր են բացվելու, մենք ձեզ կտեղավորենք, նման բամբասանքներ, փողոցային խոսակցություններ եղել են, եւ սա երևի թե այդ ամբողջը փակելու միտումներից մեկը ներ, եթե քաղաքացիական պայմանագիրն ուներ այդ հնարավորությունը, թող կադարեր։
Երեք խմբակցություններն էլ մտադիր են առաջիկայում կրկին փորձել համայնքապետին անվստահություն հայտնելու սցենարը։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայտնի թավջութակահար Ստեփան Հազարը վաղը հանդես է գալու մարզահամերգային համալիրում, նա Երևան է ժամանել երաժշտական փառատոնին մասնակցելու նպատակով։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Հայա փառատոնի հրավերով առաջին անգամ Երևանում է եւ վաղը մարզահամերգային համալիրում հանդես կգա աշխարհահռչակ թավջութակահար Ստեփան Հաուզերը։ Համերգից առաջ այսօր Երևան հյուրանոցում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, ինչպես նշում էր Հայա փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Սոնա Հովանեսյանը, փառատոնի նպատակն է հայ հանդիսատեսին ներկայացնել մեր օրերի ամենահանրաճանաչ երաժիշտերին, որոնց շարքում է եւ իհարկե մեր օրերի ամենահայտնի եւ ամենասիրված երաժիշտ կատարողներից Ստեփան Հաուզերը։ Սոնա Հովանեսյանի խոսքով։
Հայան երկրորդ տարին է հիմա սկսում արդեն իր իրադարձային համերգները ներկայացնել եւ հունիսի 17-ին վաղը մենք մեծ գեղեցկագույն համերգ ունենք ներկայացում եւ պիտի խոստովանեմ մենք բազմաթիվ տարիներ ենք աշխատել որպեսի Հաուզերը գա Հայաստան մինչեւ անգամ Հայայի հիմնադրումը դեռ խոսքը գնում էր մեծ երաժշտին սիրված երաժշտին Երևանում ունենալու մասին եւ այսօր կարծում եմ սա մեծ տոն է մեծ նվեր է մեր հասարակությանը
երեք Ստեփան Հաուզերի ծննդյան օրն էր որ նա անց էր կացրել ինքնաթիռում դեպի Երևան ճանապարհվելիս
I was on the plane to Armenia I was eating cake and drinking champagne on the plane and was happy to fly here for the first time.
Ինքնաթիռում էի, տորթ էի ուտում եւ շամպայն խմում ու երջանիկ էի, որ առաջին անգամ Հայաստան եմ գալիս։ Ասում էր Ստեփան Հաուզերն ու պատասխանելով լրագրողների հարցերին նշում նաեւ, որ հաջողության գաղտնիքը ինքն իրեն հավատարիմ մնալն է, իրական լինելը, չկրկնելը որևէ մեկին եւ անել այն, ինչ ինքդ ես ուզում։
Secret of success is stay true to yourself, be real, don't try to be someone else.
Ստեփան Հաուզերը համոզմամբ ամենակարևորն անընդհատ աշխատելն է եւ նորանոր ծրագրերով հանդես գալը, երբեք չմնալ նույն տեղում։ Երևանյան այս հյուրախաղն էլ մի նոր համերգային շրջագայությունների սկիզբ է, որը կշարունակվի մինչեւ հոկտեմբեր։ Այս ընթացքում կթողարկվեն նաեւ իր նոր ալբոմները։ Անձամբ ինքը միշտ երազել է թավջութակի հնչյունների գեղեցկությունը առավել հանրամատչելի դարձնել 100 հազարավոր մարդկանց համար, ոչ միայն դասական երաժշտության սիրահարների, եւ հենց այդ է պատճառը, որ սկսեցին իհայտ գալ իր մշակած նորանոր համերգային ծրագրերը թավջութակով ներկայացնել ոչ միայն դասական, այլև ժամանակակից մեր օրերին ծնունդ առած հրաշալի երաժշտությունը հատկապես երիտասարդ ծերունդին ներկայացնելու համար եւ ինքը շատ երջանիկ է որ իրեն հաջողվել է այդ անել։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկանի հարցի թե ովքեր են եղել իր ուսուցիչները, իր սիրած թավջութակահարները ասաց որ այդ առումով իր բախտը բերել է որտեվ իրեն հաջողվել է շփվել լեգենդար անունների հետ, դասեր առնել մեծագույն վարպետներից հատկապես Ռոստրոպովիչից, որին թավջութակի աստված է համարում։
Քիչ առաջ մենք լուր ստացանք արտաքին գործերի նախարարությունից Հակարի կամրջի մոտ ռուս խաղապահների ներգրավվածությամբ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ Ռուսաստանի դեսպանի հետ այսօր արտաքին գործերի նախարարությունում կայացած հանդիպման ժամանակ ներկայացվել է Հայաստանի խիստ դժգոհությունը նշյալ միջադեպի կապակցությամբ Ազատությանը տեղեկացնում են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունից կոչ է արվել ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը միջադեպի հանգամանքները պարզելու եւ իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ, հայտնում է արտգործնախարարությունը։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան պաշտոնական կայքում Սերգեյ Կոպիրկինի այսօրվա հանդիպման մասին որևէ հաղորդագրություն չկա։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում ցանկության դեպքում բացել
հասկացի, որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենք կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ 1996 թվականի ազատության ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։